Nežno mi prijokjaš.
Ej, krosovci, evo go i Skopje, ova nedela, koja je polekano sigurno počnuva da go gazi jesenta, no i kulturnata ponuda. Ovaj pat ja predstavuваме kompilacijata Nov Brand Dvojka. Откако минатата година се појави првата едиција на оваа компилација, која ги собира најдобрите ствари во текот на годината презентирани во емисијата Зависна листа.мк на канал 103, годинава повторно преку PMG Recordings имаме можност да уживаме во така наречениот македонски пакет аранжман. Но, пред да се посветиме целосно на Нов Бранд Двојка, ти ги чуеме Поган Паган во извонредната преработка на Емил Врати се. Песна, оригинално напишана од Бастион, првиот состав на Кирил Джајковски и режисерот Милчо Манчев. Ми го правел ова се, само да бидеш мој, правам се. Што нуди Нов Бранд Двојка преку изјавите на уредникот на емисијата Зависта листа.мк Александар Гавровски и Мирко Попов, кој изборува во името на издавачот PMG Recordings.
Па Нов Бранд 2 е пресек на најдобрите моменти од македонската музика, всушност Некој од број 1-ите на топ листата наречена зависна листа.мк, што се емитува секој четврток од 7 до 9 на 103-ка, значи пресек од најдобрите песни на изминатата година, сезона. Уште од првата компилација од пред 3 години, па и првиот продолжеток на Нов Бран, сега е и вториот продолжеток на Нов Бран, всушност е компилација од некои од песните кои што се нашле на местото број 1 на топ листата зависна листа.мк, што се бави исклучиво со македонска музика. Велам некои од број 1-ите, бидејќи има во една година многу број 1-и кои што не ги собира на една компилација. Има повеќе значења, не знам, можеме да збориме за оно основното архивирање на музиката кој што никој не го прави. Например, тоа се песни кои што повеќето не се никаде издадени. А од друга страна, ако го занимариме дека како се архивира таа музика, друго е кога луѓето можат да појдат у продавница и да ја купат музиката и да си ја слушаат дома кога сакаат, а друго е кога мораат да го чекаат одредениот термин на радио.
Во секој случај е многу значено да се потенцира тоа дека во Македонија во последен предпоследен неколку години и оваа компилација особено го истакнува тоа дека има она баш очигледна опиплива појава на еден куп нови млади музичари со некое ново и прилично свое, прилично оригинално согледување на музиката и каква музика они сакаат да прават. И тоа баш се чувствува онака на секаде и мислам дека оваа компилација не е ни за джаве крстена Нов Бран. Мислам дека токму тоа се случува во Македонија, еден нов бран на музичари, еден нов бран на музика која доведува до една она баш сериозна квалитативна промена на нашата современа музичка сцена. Како и што ги одбележуваме сите излегување на сите наши CD, ова е 11-то поред издание на PMG Recordings. За секое издание работиме промоција, типот тоа е на целовечерна журка во која што има концерт, значи концерт е настап на бендот или бендовите, во овој случај концерт е настап на три бенда, String Forces, Pogan Pagan и PMG Collective, ќе продолжите тоа во журка до раните утрински часови со настапи на DJ Kate на PMG Collective. Значи се надевам достојно, успешно и со една квалитетна гужва која ќе одговара на квалитетот на понуденото таа вечера. Мислам дека ќе биде еден супер, супер настап. Имаше добар фидбек од Кецо дури и многу пошироко од некои кругови околу 103 или околу некои алтернативни кругови во градот или во земјата. Дури некои по-мейнстрим медии започнаа да го препознаваат и дури признаваат постоењето на тој некој нов бран во нашата земја. Седето, осим оној дел што беше поделен или како промо, останатиот дел од тиражот беше дури продаден, што не е некој кој знае каков тираж, но за македонски услови, онака кога ќе успееш да продадеш тираж, па макар и да е тој тираж 200-250, причинува задоволство, значи она, успеавме да бидеме приметени и признаени со целата оваа работа. Све што очекувам со втората компилација да пройде барем многу добро колку што е првата, од проста причина што по квалитет музиката е минимум многу добра колку што беше добра и првата, а мислам дека можеби сега има дури и малку повеќе свест за тоа што се случува и можеби малку повеќе луѓе ќе ја поддржат целата оваа работа на која што стварно и треба поддршка, но на крајот на денот никад не се знае во Македонија.
Ја заокружуваме историјата со песната Манекенка на бендот PMG. Се слушаме наредната недела. Уживајте! We'll be right back.
Stara DJ. Stara DJ. DJ.